ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ትማሊ ቅድስትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ተሬዛ ዘአቪላ ናይ ቀርሜልዮሳውያን ሳእኒ ዘይገብሩ ማሕበር ንኽትምስርት ዝተሓባበር ቅዱስ ዮሃንስ ዘመስቀል ከም ዘብዓለት ተገሊጹ። ቅዱስ ዮሃንስ ዘመስቀል ናይ ኣስተንትኖን ተመስጦ ሕሊናን ዓብዪ ኣብነት ምዃኑ ብኹለን ኣብያተ ክርስቲያን ዝምስከረሉን ዝድነቕን ቅዱስ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ኣብ 1542 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ስፔን ካብ ድኻ ስድራ ከም እተወልደን መላ ናይ ህይወት ዘመኑ እግዚኣብሔር ኣብ ምድላይን ምልላይን ኣሚቱ ዝነበረን ዕለት ዕለት ናብኡ ኣብ ምቕራብ እናዕበየን ኣብኡ ጥራሕ ተሪፉን በዚ ህላወ እዚ ተዓብሊሉን ኣብኡ ተዓፅዩን ኣብ ተመስጦ መንፈስ ዝነበረ ምዃኑ ታሪክ ማህደር ቤተ ክርስቲያን የረጋግጾ። መንፈሳውነት ብግዳማዊ ብዝግለጽ ስርዓታት ጥራሕ ዝንበር ዘይኮነስ ዓቐበት ደይብካን ድኻምነት ካተኣሚንካን ነቲ ምቁር ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንኽተስተማቕር ነቲ ንሱ ዝወረዶ ጸልማትን ነቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦይ ኣቦይ ዝበሎ መንፈሳዊ ህይወት ናትካ ጌርካ ምንባር ከም ዘድሊ ብቓልን ብህይወትን ዝመስከረ ዓብዪ ቅዱስ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ዘመስቀል ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ግዜን ምስ እግዚኣብሔር ውህደት ምግባርን ኣብኡ ምጥሓልን ዝግበር መንፈሳዊ ከይዲ ኣብ ህላዊ ተፈጥሮ ዘሎ ናብ እግዚኣብሔር ዝመርሓና ኣሰር ዝተኸተለን ብተራና ንክንክተሎ ዘተባብዕን ምዃኑን ቅዱስ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ናብ ፍጥረት ሰብ ዝጸሓፎ ናይ ፍቕሪ ሰታሪት እያ ዝበለን ነዚ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ብፍቕሪ መልሲ ክህበሉ ዝተገሀ ቅዱስ ምዃኑ ማሕደር ታሪክ ቅዱሳን የመልክት።